jaio ginen eta izan nahikoko.
Eguerdiko hau txamagazinean gaude eta esan bezala, iragarri bezala, gaurkoan modus operandi taldearen aurkezpena daukagu beraien diska eskuartean eta bueno, dagoeneko ja, elkarrizketa egiteko prest eta bueno, bazuk zeuk aurkeztuko zure burua, kaixo, zer moduz?
Operandi.
A ber, zertan nabilen ni, ez ditugu probatu mikroak, eta a ber, orain ea esantza zuzeo zer.
Ondo.
Vale, segundo bat emango dugu, eta orain txekon porunduko dugu.
Yukata horaka, miak ideiek egin dute talka. Mila, puh! Miak atxori ali dira egaka. Miak akimu ali dira banaka. Miak aotxo ali dira uluka. Mila. Zora, gure bihotza, malkorik ez bidean. Zora, gure bihotza, guatzen.
Oraingoan bai, seguro nago, entzungo dugula, kaixo.
Kaixo bai. Bai, noski bai.
Milagroak egin ditugu.
Bai.
Kostatu zaigu minutu bat eta erdi, baina bueno.
Bueno.
Bida prestatuta ez eukitzatik, nire falloa.
Zailtasuna, hementxe gaude.
Bai, dena konponduta eta dagoeneko ba, modus operandiren diska entzuten, gaurko irratxa joan zehar. Eta ongi etorri, aurkeztu zure burua.
Bueno, ba, Iñaki naiz, Betagarri taldeko ahotsa izan nintzena, eta orain proiektu berria dakartzuet besapean, modus operandi du izena. Kostatu zaigu urtebeteko lana eta ensaioak eta goraberak eskuratu arte diska eta bueno, azkenean lortu dugu eta hementxe daukagu eta promozioa dagokionez, ba hemen gaude egian pozpozik aurkezten.
Bueno, Iñaki, ongi etorri, lehenik eta behin.
Eskerrik asko.
Leno hitz egiten genuen, agian beste noiz baiten egon gehala hemen, baina ez dugu horatzen noiz.
Ba, nik uste dut diskaren batekin egon naizela baitare, yeah. Baina promoan hemendik nik uste dut, bai, egon naizela ez naizgo horatzen zein diskatan, ozin diskarekin, baina, bueno, zorionak irekita jarraitzagatik.
Bai, hemen txegaude, aspertu gabe gainera, postozik.
Bueno,
esan bezala modus operandi nola bait, bueno, talde diska berria da, baina talde nahiko berria, esan dezu urte eta piku eman dezutela prestaketetan, baina bueno, taldea gaztea da, kontatu sorrera nondikan datorren eta ze jende zabiltzaten bertan.
Bueno, sorrera sortzen da taldea nolabait Betagarriren errautxetatik bueno, ba sortzen den taldea da, ez? Batez ere, bueno, nik ahotsa naizen aldetik hasi nintzen jendea, bueno, begiratzen nondik jo zezaken proiektua eta bueno, Andoni García Martxain Laurobako gitaristari komentatu niot eta berarekin egin nituen abestien ezurdurak eta horrekin, bueno, ba komentatu nien San Ferminetan Bendetako Enrikori eta Rubeni bat egiten zuten proiektuarekin eta esan zidaten baietz egia esan izan zelenez nahiko momentu ba gizu goizeko ez dakit zein ordutan eta ez dakit zer ba ez nuen oso kontuan hartu haien hitzak eta gerora deitu nien eta esan nien bat egiten zuten benetan proiektuarekin eta esan zidaten baietz eta orduan iraila horretatik aurrera hasi ginen lanean eta urte beteko lana izan da buru belarri aritu gara eta bueno, izatez gara Andoni, García Martxain Laurobakoa Enrico, Bendetako batrijoleak Ruben, Anton baitere Bendetakoa gero Txiki, Donostiarra Izarrorekin aritzen dena eta gero oin elkartu da Diego Martinez Lu de Putas taldean ibilitakoa, tronboijolea eta bueno, ja uste dute familia osatu dugula daueneko.
Bueno, eta zuen hildoa, zuen asmoa, bai Bendeta, Betagarria aipatu dituzu, ba, festa giroan ibilitako taldeak izan direla. kasu hontan modus operandik ere ildo berdina edo bide berdina jarraituko du.
Bai, nolabait, bueno, beste proiektu bat banuen baita ere abian, baina ezin izan genuen atera, izan zen, ez dakit, abeaz korpustaldearekin banuen beste proiektu bat, rokeroagoa, baina haiek hasi ziren raio propagandarekin, eta ezin izan nuen proiektu hori hartu, bueno, berrartu, ez, diska grabatu genuen, eta guzti, bueno, diska, maketa grabatu genuen, eta hortxe dago, maketa hori, eta etorkizunean agian aterako dugu, oso rollo hona daukat beraiekin, eta asko gustatzen zitzaidan proiektua zan, gainera guztiz bestelakoa, zeukan zer ikusirik eskarekin, eta orain arte jorratutakoarekin. Dena den, karo, hori bertan bera gelditu zan, raio propagandarekin hasi zirelako, eta hasi ez jarraitu barzutelako. Orduan ez zidaten esan, noiz bukatu barzuten horrekin, orduan nik egin bar nuen aurre zerbaitekin, eta egin nahi nuen bai, zeren azken finean, ez dakizu, ba bueno, nik atera nahi nuen zerbait ahalik eta lasterren, egia esan, eta bueno, hauek bat egin zuten nirekin, eta horrezegatik etorri gara modus operandi orkestera, eta horrezegatik, bueno, bilakatu zen bai proiektua, eta bai diska ere.
Beste proiektu hori beraz, kajoian gorde, goxo-goxo, urrengo baterako?
Hori da. Hori agian ezusteko handiagoagoko proiektua zen, azken finean, rock eta stoner eta gauza horiek, ba, nik normalan jendeari ez zaio agian, bueno, ez zaio bururatzen nik horrelako horik egin dezakedanik, ez? Beti eska eta horrelako musikatik, ez? Baina, bai, hori dago hor, eta, bueno, gian etorkizunean ekaleratuko dugu, baina orain zentratuta gaude modus operandin, ez?
Eta modus operandi honetako abestiak, 10 ditugu diskonetan, ja zure proiektuaren barruan izan da, zuk osatutako proiektu izan da, zuk egindako kantak dira, eta ja bazenitun osatuta taldea elkartu horretikan?
Ni banituen ideiak buruan, eta ni pentsatzen nuen, ba, ideia horik itxura eman da, ba, agian abestiak atera zitezkela, eta horrela izan zen. Azken finean, karo, zuk ez dakizu jendearekin elkartu arte, zenolako doinua izango duzun, zenolako taldeari, zenolako itxura hartuko diozun ere, eta, bueno, abestiak ara eraman bezain laster, ba, hasi ziren itxura hartzen, eta hasi ziren, bueno, energia hori pilatzen, eta, bueno, esan genuen, ostia, nik uste dut talde hau aurrera atera daitekela. Eta horrela izan da. Eta, bueno, urte beteko lanaren ostean, ba, hemen datorkigu gatozkizue barkatu diskarekin.
Eta, ez dakit, alako gidaritza musikal bat edo norbaitek badarama taldearen barruan? Konponketak edo...
Hombre, abesti gehienak, abesti guztiak nire ideak dira, eta bera, eta haiek lagundu izan didate, izan naute apurtxo bat garatzen abesti guztiak, ez? Beraiek gabe, ni ez naiz ezer, egia esan. Nik atera nituen akordeak eta guztia ondo nirekin, baina, karo, ideiak eta melodiak eta letrak gehienak nireak dira. Hiru izan ezik, hiru letra, bueno, hiruk egin zizkidan onintzan behitak, eta gero katalanez idatzita dagoena, Agnesto da katalanak egin zidan.
Bueno, eta horrela osatu dira hamar kanta hauek, esan duzu pixka bat, bazenula alako presa edo behintzat irrika, lehenbailen martxan jartzeko, eta agian zuen planteamendua izan da lehenik eta behin diska kaleratu, eta gero, kontzertuekin eta hasi.
Claro, zuke pentsa, ni daramatza dela 4-5 urte zer atera gabe. Betagarrirekin azkenengo diska izan zen duela 4 urte edo 5 urte. Orduan gu betagarrin ari ginen lanean diska berri bat prestatzeko, baina izan genuen bueno, bilera bat eta bertan bera gelditzea erabaki genuen. Orduan edo ustea, ez? Eta orduan, bueno, ba, zu pentsa energia guzti horiek nituen ni sartuta horretan, eta, bueno, hor geratu zen proiektua eta dena, eta ni atera nahi nuen alik eta lasterren. Gainera, bizitza honetan ez dakigu noiz arte gauden hemen, eta, ba, haukagu adin bat, eta orduan nik, bueno, ba, atera egin nahi nuen, alik eta lasterren egin nahi nuen proiektua atera, eta, bueno, ikusi zer gertatzen zen, ez? Horrezegatik, batez ere, badira 4-5 urte zer atera gabe, ez? Eta orduan, irrika guzti hori eta energia guzti hori, ba, ni banuen buruan, abesti txurekin, eta azkenean, ba, bueno, horko ideia guzioen amar ideiak ba, zuen esku dago orain.
Mm-hmm. Beraz, behin ja grabazioko lan hori eginda gero, orain jabai hasiko zeate kontzertuekin eta...
Bai, noski.
Talde normal baten funtzionamendu batean.
Bai, bai, diskak egiten ditugu jotzeko zuzenean, hori azken finean da disfrutatzen dugu horretaz, ez? Jendearen feedbackaz eta azken finean plazaratzeaz, ez? Kantu hori plazaratzeaz. Hasiko dugu proiektua aurkezten Iruñan, abenduaren batean, Euskararen egunaren ekintzen barnean programatuta dagoen kontzertuan, gobernosekin batera, 7an egon gara Durangon, 7an ostirala da, eta zubian, eta Durangon erean arituko gara diskak sinatzen, eta promozioa egiten baita ere, eta gero eta bian uste dute bian handela, eta ez dakit, badaude beste batzuk, baina oine otsail aldera ere aurkeztuko dugu Gasteizen, segurenik, eta Oñatiko Gaztelekun, baita ere.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, badatoz dea gauzak.
Bai, bai, bai.
Zuek agian gehiago udarako festetan eta...
Hori da, ez ateratzen ari dira, eh? Udarako eta odo berrirako datak. Mm-hmm. Eta bueno, ba, hortxe gogo gara.
Ederki. Eta bueltatuta diskora, taldekideak elkartu, ja proiektua pixka bat egonkortu, eta estudioan sartzeko orduan nolakoa izan da estudio lana? Nola planteatu duzute grabazioa?
Bueno, grabazioa izan zen basua eta bateria grabatu zuten Panpot estudioan, eta gainerako grabatu genuen...
Panpot Bilboko estudio?
Panpot bai, getxon bai, horti da bil, oraindik. Eta baitu, basea nahiko egonkorra eta nahiko sakona da, diskonetan. Eta gero metalak ere grabatu ziren, baina berriro grabatu bere izan genituen, bueno, oso nahiko teknikoak grabatu genituelako, oso mekanikoak ziren, ez ziren... Ez dakit, bizitazunez edo askatasunez izan, nahiko metrikari lotuta, oso digitalizazio oso zehaztuta. Oso akademikoa. Eta purtxo bat askatasun handiagoa izan zezan, berriro grabatu behar izan genuen taomen txurdinagan. Taomen egia zen da audiovisual studioa, beraiek egin baitzuten bideoklipa. Eta baina on Jagoba Ormatxea izan da, bueno, produktore artistiko eta teknikoa, eta han badauka bere txokoa, eta han grabatu genuen ahotsak, gitarrak eta berriro metalak. Uh-huh. Eta bueno, berak egin du produzio lanak, berak sartu izan ditu hainbat teklatu, ahots, gitarra, beraz kolaborazio itzela egin du diskan, eta bueno, bere ikutua dauka baitere masterizazioan, eta bueno, osotasunen, nik uste dut disko nahiko borobila eta soinu aldetik nahiko potentea dela.
Kolaborazio hori eta importantzia, eman diozun importantzia hori, aurretikan ere pentsatuta zenuten ala izatea, edo sortatu eginda grabaziora aurrera
egin. Ez, berarekin lan egitea erabaki genuen, eta bera etorri izan zen pare baten txaiotara, eta, bueno, abestiak izan zigun orokorrean ondo zeudela, grabatzeko prezio dela, eta ikuturen bat eman zigun bai lokalean, gero eramateko estudiora, eta hori izan zen, asuntoa. Bera etorri zen, bi spairuen saiotara, eta gero ja han grabatu genuen, zuzenean.
Mm-hmm. Gero zuek guzti hori zuzenekora eramateko, ere kontatuko dituzue lako kolaborazioekin, teknikari bezala edo...
Ez, teknikoa beste bat izango da. Beste. Bakarrik izan da diskaren grabaketa egiteko.
Mm-hmm. Bueno, eta, bueno, ensaioak, ja dagoeneko dena prest, eta zuen errepertorioa 10 kanta hauetan oinarrituko dela pentsatzen dut.
Ba bai, 10 kantu hoe joko ditugu eta gero joko ditugu, bueno, Betagarriren abestiren bat eta
hori eskatzen dute, ez?
Ez kontua da azken fenean 10 abestirekin ez garela heltzen ordu betera. Uh-huh. Eta orduan zerbait ordu bete pasatxo egiteko, ba bueno, noren bertsioak egingo ditugu ba, gure taldeena.
Osondo badago baina eta gaina zaletuek bai identifikatzen dute segurazki edo identifikatuko dute modus operandi betagarrikerekin.
Apurtxo bat bai, nik uste dut singela edo gora gure bihotzak aukeratu duguna dela neko ez ahotsa gainera alde batetik bez zelatatzen nau, ez? Apurtxo bat, ez? Baina nik uste dut hori dela abesti betagarrirena, ez? Nik uste dut diska badoela beste abesti bestelakoz edo ezberdinez josita, ez?
Mm-hmm. Bueno, animatu zea ere katalanez eta ingelesez, euskaraz gain.
Bueno, animatu baino, beti gustatu izan zait euskaratik baitare, bueno, ba, musikak ere, osea, beste hizkuntzek ere badute doinua, ez? Eta doinu ezberdina izan zezan diskak ere erabaki nuen, bueno, ingelesez trebatzea, katalanez ere. Eta nik uste dut, bueno, esan didatela, bueno, ez dago gaizki, pronunciazioen aldetik. Ingeles ez agian bai, nik dai, onartu behar dut agian, ez du alasmatu ingelesesko pronunciazioan, baina beno, bazile bat da, egia esan, ez? Kantua ere bai, ba, bueno, apurtxo bat horren hildotik doa. Eta gero, erdarazko abestian, ba, bueno, bestrik gabe, esan, erdarazkoa baino, bueno, erdarazkoa dira guztiak, gaztelanieraz, ez? Gaztelanierazko abestian, ba, bueno, nahiko, bueno, os, niri gustatzen zait kantu hori eta nola geratu den, eta baita ere gaztelanieraz egin nahi nuen kantu bat, ez?
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, hortxe...
Ez gara izten beste hizkuntzetara, ez?
Uh-huh. Eta musika aldetikan, estilo aldetikan, esan dezu agian, kantaren bat oso betagarri badela, beste batzuk agian ezain beste.
Ba, nik uste dut betagarrirekin ez ditugun egin ritmoak badaudela diskan, eta egin ditugunak baitare. Baina, karo, parteide eta musikari ezberdinak dira, osatzen dutenak hau, ez dutela zer ikusirik betagarrirekin. Badauka diskak agian kutsu hori, baina nik uste dut... Bueno, aldentzen dela purtxo bat, ez? Gitarrak ez dira, betagarrien gitarrak, bateri jolea ere ez, metalak ere ez, bi dira, betagarrien hiru ziren, saksua badago hor baita ere oreka mantentzen, saksuak normalean mantentzen du trompeta eta tromboiren arteko oreka, eta hemen ez dago, orduan ezberdina da, ezberdina da.
Baina proiektu bezala asmoa bada hildo hori mantentzea, edo pixkat irekiagoa ikusten duzu.
Ez, irekiagoa, irekiagoa, bai, bai, ez dugu, ez dugu zertan, bueno, betagarri izan zen gauza bat, eta hau da beste gauza berri bat.
Agian etorkizunean sorpresak ere izango ditugu.
Bueno, ikusiko dugu, ikusiko dugu, bai. Lori, jaio besterik ez dugu egin, ez? Uh-huh. Orduan ikusiko dugu zenbatera, eta azken finean herriak du hitza. Eta herriak esango du zenbateraino heldu behar dugun.
Ederki. Uh-huh. Bueno, garapen horretan lehenengo pausoa egina dago, dala diska, eta bigarren pausoa kontzertuak, baina esan duzu larun bat honetan, ezta? Abenduak batean daukatzutela lehenengoa.
Hori da.
Gogoratuko dugun undan?
Bai, Iruñan, Iruñako indara aretoan, eta Euskararen egunaren ekintzen barnean dago antolatuta, larun batean, 10 aldera izango da, gurea, behintzat.
Eta gero ja Durangoko azokan.
Eta gero Durangoko azokan, Plateruenean, 7, ostiralean, eta gero goita bian, Biana Rocken, Bianan, eta abar.
Oso, no? Uh-huh. Bueno, ba, ez dakit zer gehiago falta zaigun aipatzeko, edo zer astu zaigun?
Ba ez, egia zen. Egia zen, bueno, besterik gabe oso pozik gaudela, irrikan, aurkezteko proiektua, eta jotzeko kantu berri hauek eta jendearen eta gustokoak diren eta plazaratzeko prest eta ahobizi eta haiek belarri prest izan daitezela.
Hala izan da dira, bai.
Venga.
Bueno, Iñaki, ba, elkarrizketa amaitzeko aukeratu zazuzuk zeuk nahi duzun kanta entzulei eskintzeko.
Bueno, ba, egia esan. Gustoko dut diska osoa, egia esan, ez dut
kontrako. Osoa entzun dugu edo entzun dugu eta entzutan ari gara, baina bueno, bat, aukeratu eskaintzeko.
Ba, nahi duzu moduan, niri bertin dit, egia esan, baina nahi duzu ibiltzean jarriko dugu.
Ibiltzean, perfecto. Uh-huh. Ba, Iñaki, mila esker, hemen izateagatik an.
Bale, zuei.
Zorteon diskarekin.
Bale, eta zuei.
Eta baitere. Bueltan urrengo disko batekin, ba, hemen txizango gara.
Esker mila eta gora irrati libereak.
Hori da, eta bitartean, modus operandi, ibiltzean. Ondo segi.
Bagur.
Two. harrituta, aituta, aspertuta, nazkatuta, ustuta eta galduta. Bea jokan agota horren beste bilatzeaz, argi izpirik baote da. Kezkaturik, nahasturik, biluzik, bakarrik, inari amore emanik. Gauak ametsak ekarri dizkidan arren, goizak ametsak zapuzten dizkit. Bidea luzea bada ere, bidean aurrera goaz. Bidea malkatsua da eta ezatekina askotan. Bidean barrena biatu ginen aspaldian. Bidea eginez, bidea izango gara. Bizitzaren bideak ez dira nik uste nuena, ez da imaginatzen nuena. Kantuak korrelazioen irakaspena gisa, buruan izan dut bizitzan. Eztarriak, argiak, herriak, irriak, gurekin egongo dira. Gaur iluna barra behar bezala akurtzeko, bihar goizargiek usteko. Bidea luzea bada ere, bidean aurrera goaz. Bidea malkatsua da eta ez atxekina askotan. Bidean barrena aspaldian, bidea eginez, bidea izango gara. Ta ibiltzean, egin dezagun bidea, ardezagun airea, geroa eginez geurea. Ta ibiltzean, askatasun aizeak, eraman gaitzala aurrera, geroa eginez geurea. Egin dezagun bidea, ardezagun airea, geroa